Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Aliatët e Kosovës dëshmitar të faqit në gjykatën speciale. Çfarë do të thotë për popullsinë lokale pezullimi i fondeve të Serbisë në veri të Kosovës? Luftrat shtyn kompanitë teknologjisë të bashkëpunojnë me Pentagonin. Për më shumë rreth këtyre materialeve, qëndroni me ne, kurse për lajmet e ditës mund të lexoni në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
James Rubin ka përmbyllur dëshminë e tij treditore të nisur më 15 shtator në mbrojtje të Hashim Thaçit në gjyqin për krime lufte pranë gjykatës speciale, ku Thaçi bashkë me Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin akuzohen për krime lufte që dyshohet se i kryen nga janari 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Duke folur për komunikimet e tij me Thaçin në atë kohë, Rubin tha se Thaçi kishte kryesisht rol politik dhe se ai duhet të merrte miratimin e komandantëve për çdo vendim të rëndësishëm ushtarak. Ai tha se nuk kishte asnjë informacion dhe nuk kishte arritur as pas luftës të vërtetonte pretendimet se Thaçi dhe pjesëtarë të tjerë të UÇK-s kishin kryer vrasje dhe krime të tjera lufte. Rubin tha se ndërmjetësi i SBA-s në Rambouillet Christopher Hill kishte bërë përpjekje që të dëmtonte figurën e tij dhe të sekretarës së shtetit Madeleine Albright. Sipas tij Hill ishte në favor të LDK-s dhe kundër UÇK-s. Ai u pyet edhe për rolin e Adem Demaçit brenda UÇK-s. Rubin tha se ndikimi i Demaçit që kundërshtoi marrëveshjen e Rambouillet-s ishte ideologjik dhe jo ekzekutiv, dhe se angazhimet e Shteteve të Bashkuara ishin ato që në fund i mundësuan Hashim Thaçit të kapërcente rezistencën e tij. Hashim Thaçi kishte diçka që Adem Demaçi nuk e kishte, që ishte premtimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga ushtria amerikane, nga NATO-ja, nga Perëndimi, nga bota. Ishte në duart e tij, se nëse nënshkruante dhe serbët nuk nënshkruanin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fillonin fushatën ushtarake kundër forcave serbe. Askush tjetër nuk e kishte këtë premtim në duart e tij, përveç Thaçit. Në ditën e dytë të dëshmisë, Rubin tha se përshtypja fillestare e SBA-s për UÇK-n ishte se ajo ishte organizat me aktivitet terrorist, por kjo përshtypje ndryshoi pasi ajo u pajtua me marrëveshjen e Rambouillet-s. Ai ishte kritik edhe ndaj gjykatës speciale, kur u pyet nga prokurori se pse kishte refuzuar të jetë dëshmitar, i thirrur nga zyra e prokurorit të specializuar, duke thënë se kjo ka të bëjë me pikpamjet që ai ka për gjykatën speciale. Rubin e cilësoj si të pa drejt mbajtjen për 5 vjet në paraburgim të 4 të akuzuarve, për të cilët tha se u dërzuan vullnetarisht. Më shqetëson fakti që dikush të jetë i paraburgosur për kaq gjatë. Këta persone janë dhënë vullnetarisht dhe kanë qenë bashkëpunues me gjykatën. Në rastin e të akuzuarve, nuk e kuptoj pse është dashur të jenë në burg për 5 vjet. Nuk e shoh si shtetës së drejtës. Albright nuk e ka pasur këtë drejtësi në mendje kur e ka iniciuar Tribunalin Ndërkombëtar për Ish Jugosllavin. Mua kjo më zhdukur si fajsim kolektiv për faktin që Hashim Thaçi ka qenë udhëheqësi UÇK-s. Rubin gjithashtu dëshmoi se nuk kishte komandë dhe kontrol efektive në UÇK dhe se SBA-ja e konsideronte Thaçin si udhëheqës të caktuar nga vetë shqiptarët. Të njëjtën e kësaj jave mbylli dëshminë e tij dy ditore para dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë edhe Paul Williams, që ishte këshilltar ligjor i delegacionit të Kosovës gjatë negociatave në Rambouillet më 1999. Williams foli për rolin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Rambouillet, pozitën e Hashim Thaçit në këtë delegacion dhe procesin e vendimarrjes brenda strukturave të UÇK-s. Williams ju përgjigj pyetjeve të trupit gjykues, ku tregoi se sipas tij cila ishte përbërja e delegacionit të Kosovës në Rambouillet, duke thënë se ky delegacion kishte rreth 16 anëtar. Ai shtoi se kryesuesi u zgjodh me shumicë votash dhe se Thaçi u përzgjodh kryetari i delegacionit. I pyetur se pse u zgjodh Thaçi në këtë post, Williams tha se në këtë delegacion duhej dikush që përfaqësonte UÇK-n. Një nga pyetjet kryesore të trupit gjykues për Williamsin ishte nëse nga pikpamja juridike, miratimi komandantëve lokal lokal ose rajonal të UQK-s ishte i nevojshëm për nënshkrimin në një marrëveshje nga Thaçi. Williams tha se nuk ishte në dieni të ndonjë dispozite apo rregulli të tillë, duke shtuar se do të ishte shumë i befasuar nëse do të ekzistonte diçka e shkruar. Nga e hëna javës së ardhshme pritet që para gjykatës speciale të dalë dëshmitari i tretë i mbrojtjes së Hashim Thaçit në rastin e tij dhe të tjerëve të akuzuar për krime lufte.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kosova ka ndërmarrë masa ndëshkuese kundër Rusisë për shkak të luftës së saj kundër Ukrainës, duke i miratuar katër pakut me sanksionet e fundit të Bashkimit Evropian kundër Moskës. Në një mbledhje të së premtës në mëngjes, qeveria në detyrë ka miratuar pakut 15, 16, 17 dhe 18 të sanksioneve të BE-s ndaj Rusisë. Miratimi i këtyre vendimeve nga ana e qeverisë do të kontribuojë në forcimin e bashkëpunimit të ngushtë me BE-n dhe partnerët e tjerë strategjik, përfshirë Shtetet e Bashkuara, tha ministri i brendshëm në detyrë Gjelal Sveçla gjatë prezantimit të kërkesës për miratim të masave. Sveçla e bëri kërkesën në emër të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës në mungesë të pranisë së ministrës në detyrë Donika Gërvalla, e cila ndodhej jashtë vendit. Që të gjitha këto pako u miratuan një zëri. Kosova u rështua për krah përëndimit me njëherë pasi Rusia e nisi pushtimin e plot të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, duke i vënë sanksione Moskës. Kjo luftë, e cila po vazhdon si pas Kombeve të Bashkuara, u amori jetën mbi 10.000 civilve në Ukrainë.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Dy filialjeve të Fondit Republikan të Sigurimit Shëndetësor të Serbisë në veri të Kosovës i u pezullua veprimtaria nga autoritetet kosovare javën e kaluar. Fondi për Sigurime Shëndetësore dhe Fondi për Sigurime Pensionale e Invalidore, që u tha se s'kishin dokumentacion të vlefshëm për të operuar në Mitrovicën e Veriut, konsiderohen një tik për komunitetin serb në Kosovë. Pas kritikave nga popullësia lokale dhe faktorin ndërkombëtar, zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës, Besnik Bislimi, mohoi se Prishtina zyrtare synon mbylljen e tyre. Ai ngulmoi se bëhet fjalë vetëm për një pezullim të përkohshëm nga ana e inspektorëve lokal. Kosova në të kaluarën ka mbyllur institucione të financuara nga Beogradi me arsyetimin se ato veprojnë pa leje dhe përbëjnë struktura paralele e ilegale. Për komunitetin serb, Fondi për Sigurime Shëndetësore është i pazëvendësueshëm, pa të cilin rrezikohet qasja në trajtim shëndetësor në institucionet që veprojnë sipas sistemit serb, brenda dhe jashtë Kosovës. Pjesëtarët e pakicës serbe në Kosovë kanë të drejtë në shtetësi të dyfisht, pothuajse të gjithë janë edhe shtetas të Serbisë dhe kjo mundëson atyre të përfitojnë nga shërbime të ndryshme, përfshirë të drejtën për sigurim shëndetësor të detyrueshëm. Në Serbi, sigurimi shëndetësor u garantohet të gjithve, pavarësisht nëse janë të punësuar apo jo. Çdo kush që ka librezën shëndetësore, të cilën e lëshon dhe e rinovon Fondi për Sigurime Shëndetësore, gëzon të drejtën për kontrole falas, për trajtim mjekësor apo shërbime spitalore në institucionet publike shëndetësore serbe. Të gjitha shpenzimet e trajtimit mbulohen përmes fondit i cili u transferon mjetet institucioneve shëndetësore për shërbimet e tyre. Çdo fond apo filial është përgjegjës për institucionet shëndetësore në territorin që mbulon dhe volos librat shëndetësor të qytetarëve që jetojnë aty. Në praktik, kjo funksionon kështu: nëse një pacient nga Veriu i Kosovës duhet të vazhdojë trajtimin në Beograd, të gjitha shpenzimet i mbulon Fondi për Sigurime Shëndetësore në Mitrovicën e Veriut. Ky fond, ndër të tjera, mbulon shpenzimet e operacioneve, terapive, rehabilitimit, barnave dhe pajisjeve mjekësore. Ai u siguron falas ose me një pagesë minimale barna të listës së ashtu quajtur pozitive. Përmes tij, pacientët përfitojnë edhe ndihma ortopedike, proteza, aparate dëgjimi, syze e të tjera. Fondi është gjithashtu përgjegjës për pagesën e kompenzimeve gjatë pushimit mjekësor të punëtorve, si dhe për rregullimin e të drejtave të grave shtatzëna, lihonave dhe personave që gjendën në trajtim të zgjatur. Përmes tij financohen edhe terapitë kushtetuese dhe të ralla, qoftë në Serbi apo në vende të tjera. Ministri në detyrë për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, Nena Drashić, i tha Radios Evropa e Lirë se integrimi i institucioneve shëndetësore dhe i atyre arsimore mund të shtrohet si çështje gjatë vitit 2026. Ai shtoi se do të angazhohet që periudha kalimtare të jetë sa më e lehtë për punëtorët, por nuk mundi të thoshte nëse mënyra e ofrimit të shërbimeve do të ndryshojë. Fondi ka thënë se Serbia do të vazhdojë të kujdeset për të punësuarit dhe për pacientët pa sqaruar se në çfarë forme. Pezullimin e punës së Fondit për Sigurime Shëndetësore dhe të atij për sigurime pensionale invalidore e kanë dënuar ashpër edhe zyrtarët e qeverisë së Serbisë, duke e cilësuar si akt të papranueshëm dhe jo human.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për shkak të luftrave në Ukrainë dhe lindjen e mesme, kompanitë amerikane të teknologjisë po bashkëpunojnë me Pentagonin. Investimet në teknologji ushtarake arritën $28 miliard, gjysmë më vjetin e parë të vitit 2025. Në vijim, raporti i përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Për dekada, shumica kompanive të mëdha amerikane të teknologjisë dhe investitorët kanë qëndruar larg Pentagonit. Disa u dekurajuan nga rregullat e shumta për kontrata që la shumicën e biznesit në duart e giganteve, sikurse Lockheed Martin dhe RTX. Të tjerët nuk deshën të përfshiheshin për shkak të pikpyetjeve etike lidhur me ndërtimin e armëve dhe sistemeve të vëzhgimit. Por pushtimi rus i Ukrainës, konflikti mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe rritja shpejt ushtarake e Kinës kanë ndryshuar këto ekuacione. Është dukur edhe rezistenca me të cilën u përball Google me 2018, kur i lejoi Pentagonit të përdorte inteligjencën artificiale të kompanisë për të analizuar pamjet e droneve për identifikimin e objektivave, duke nxitur shqetësimin e mesin e gjigantëve të luginës së silikonit. Protestat e punonjësve detyruan menaxhmentin të tërhiqej nga marrëveshja. Reagimi i nxitur nga një grup i vogël brenda kompanisë Google shpërfaqi një shqetësim më të thellë në mesin e punëtorëve të sektorit të teknologjisë lidhur me përdorimin e shpikjeve të tyre për armë vdekjeprurëse apo për qëllime ushtarake, për të cilat kanë dyshime në aspektin etik. Kjo rezistencë gjithsesi u shua duke hapur rrugën për supermarsit kapitalist që po investojnë miliarda për startupet e teknologjisë së mbrojtjes, ndërsa inxhinierët po largohen nga disa prej kompanive më të mëdha të Amerikës për të krijuar gjeneratën e re të armëve që do të përdoren në fush betejë. Me çdo kompani që flas, dëshiron që të sigurohet se ka diçka që ata mund të bëjnë dhe ata janë duke bërë këtë gjë, tha Emil Michael, nën sekretarin e Pentagon për hulumtim dhe inxhinieri. Ai këtë deklaratë bëri në një konferencë të mbajtur muajin e kaluar në Washington për teknologjinë e mbrojtjes, duke shtuar se ditët kur lugina e silikonit përjashton të punën për ushtrinë kanë marrë fund. Përfitimet janë të qarta. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po shqyrton që buxheti për mbrojtje të jetë $1 trilion. OpenAI, kompania inteligjencës artificiale me selinë në San Francisco, në qershor nënshkroi një kontratë në fushën e mbrojtjes në vlerë prej $200 milionësh. Kjo ishte kontrata parë formale kësaj kompanie me Pentagonin. Muajin paraprak, Meta njoftoi se po bëhej bashkë me Anduril për të ndërtuar pajisje të realitetit të virtual për ushtrinë amerikane. Këto zhvillime kanë nxitur inxhinierët dhe investitorët të kanalizojnë talentin dhe paratën në teknologji me përdorim të dy fisht që mund të shërbejnë edhe për qëllime komerciale si dhe për qëllime luftarake. Disa analistë thanë se në disa mënyra lugina e silikonit po kthehet në origjinë. Shumë kohë para se të bëhej qendër për aplikacione dhe telefonat e mençur, rajoni u zhvillua fal investimeve federale në elektroteknik, gjysmë përqyese dhe pajisje kompjuterike gjatë epokës së luftës së ftoftë. Kemi parë një ndryshim të vërtetë, tha Raisha, ish pilot amerikan që udhëhoqi njësinë e parë të shpikjeve në mbrojtje dhe tani udhëheq Shield Capital, një fond që përqendrohet në startupet për mbrojtje. Si për marsit, firmat private dhe kompanitë tjera të teknologjisë kanë investuar me shumë se $28 miliard në këtë sektor në pjesën e parë të vitit të 2025, duke të kaluar totalet e vjetore të bëra viteve të fundit. Sa për krahasim, gjatë gjithë vitit të 2019, ishin investuar $18 miliard në teknologjinë e mbrojtjes. Kjo rritje përfshin një gamë të gjerë fushash, sisteme autonome, robotik, software, siguri kibernetike, materiale të reja, teknologji hapësinore, bioteknologji dhe ruajtje të energjisë. Po ashtu, po ndihmon rritja e buxheteve të mbrojtjes nga shtetet e tjera.
Dëgjues të ndëruar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.